Вие сте со SBS на Македонски. Во овој билтен израелската армија соопшти дека убила командант на Хезболах. Полицијата упадна во украден автомобил во Мелбурн и уапси пет момчиња. Директорот на Комисијата за верски прашања Сотировски се жали дека во тетово македонците се дискриминирани, а во тенисот Рафаел Надал ќе се соочи со Алекс Демино на тенискиот турнир Барселона Open. Слушајте не. Израелската армија објави снимка на која се гледа како што вели нападот врз автомобил во јужен Либан во кој загина командант на Хезболах. Тоа се совпаѓа со објавата на Либанската национална новинска агенција дека израелски беспилотен напад врз автомобил во јужен Либан убил командант на Хезболах и ранил двајца други, додека друг напад подоцна во блиската област нанел жртви. Хезболах го идентификуваше командантот убиен во нападот во близина на крајбрежниот град Тир како Исмаел Баз. Израелската војска соопшти дека Баз служел како ветеран со висока функција на неколку позиции во военото крило на Хезболах. Се додава дека како дел од неговата позиција, Исмаел бил вклучен во промовирање и планирање на ракетни и противтенковски ракетни лансирања кон Израел од крајбрежната област на Либан. Милитантите на Хезболах и израелските сили разменуваат оган од денот по почетокот на војната меѓу Израел и Хамас на 7 октомври. Од тогаш на либанската страна на границата се убиени речиси 260 членови на Хезболах и околу 50 цивили. Во борбите во Израел загинале 9 цивили и 11 војници. Министерството за здравство на Газа соопшти дека во израелски воздушен напад врз бегалски камп во Газа загинале најмалку 11 лица. Се наведува дека бил погоден урбанскиот бегалски камп Магази, а мртвите биле пренесени во блиската болница Дейр Ал-Балах. Овој човек кој загуби членови на семејството во нападот, упати барање до светот да покаже милост и ја запре војната, поради што децата умират на улиците.
Oh, people of the world, what is happening is wrong. Have mercy on us. Stop the war. Stop the war. Children are dying in the streets.
Министерството за здравство соопшти дека во операцијата на Израел од 7 октомври убиени се над 33.000 палестинци, а повеќе од 76.000 биле ранети. Израел вели дека убила над 12.000 милитанти за време на војната. Полицијата во Мелбурн уапси пет деца откако упадна во украден автомобил што се возел со голема брзина низ голем број на предградија. Црното BMW наводно било забележано како патува над 190 км на час на автопатот Истлинг пред да биде намерно удрено од полицијата во источен Мелбурн на околу 11:20 часот вчера вечер. Полицијата соопшти дека пет момчина биле уапсени за кои тврдат биле вооружени со мачети и извршиле вооружени грабежи низ јужните и источните предградија на Мелбурн вчера попладне и во понеделникот вечерта. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави дека размислува за воведување построги закони за нож по два инциденти со прободување во Сиднеј за помалку од една недела. 16-годишно момче е уапсено откако епископот Мари Емануел беше избуден со нож во црквата Christ the Good Shepherd во Уейкли на 15 април. Владиката е во болница во стабилна состојба. Господинот Минс за радио 2GB изјави дека ги разгледува сите опции за да ги заштити луѓето.
We increased knife laws about 6 months ago after the terrible death of Stephen Toga, New South Wales paramedic, but I'm not prepared to rule anything out right now. Obviously
Австралиската федерација на исламски совети го осуди пробудувањето и повикува на единство. Во соопштението советите велат дека состанокот со државната влада и верските водачи бил позитивно прифатен, вклучително и повици за темелна и соодветна истрага и одговор. Австралиската домашна шпионска агенција ASIO вели дека нивото на безбедност на закана во земјата ќе се одржи на можно и помага на полицијата на Нов Јужен Велс во истрагата за инцидентот кој е прогласен за верски мотивиран терористички инцидент. Федералниот пратеник за ФАЛА, Дей Ли, чиј електорат го вклучува Уейкли, вели дека безбедноста е грижа број 1.
So if the intention was to make people feel safe by declaring it as a terrorist event, it has done the opposite in my interpretation. Because for me, if you say something was a terror event, you think, oh my god, am I going to be safe walking in the street? And I hope that this is not going to dent what we have here.
Сенаторот на партијата на Зелените Ник Маккем вели дека не е задоволен од, како што ги нарече, причините и изговорите што ги понудија шефовите на Coles и Woolworths за истрагата на Сенатот со која тој председава. Истрагата забележа лути размени меѓу главните извршни директори и сенаторите, а Ник Маккем дури го предупреди извршниот директор на Woolworths, Брад Бендучи, дека може да биде казнет или затворен за презир кон Сенатот затоа што одбил да одговори на прашања. Сенаторот Маккем вели дека е скептичен за делови од она што го слушнал.
I'm not buying some of the reasons or the excuses that we heard from both Coles and Woolworths yesterday. Look, we have a supermarket sector that's far more concentrated than similar countries, and that market dominance allows them to get away with some of the practices that we've heard evidence about.
Полицијата истражува дали печурките или други потенцијално токсични субстанции се поврзани со смртта на жена која се разболела откако конзумирала пиелок во здравствена куќа во викторијскиот град Клунс. На 53 годишната Рейчел Диксон и се слошило во раните утренски часови во неделата откако испила пиелок во дом за добро здравје и благосостојба предходниот ден. Други двајца се хоспитализирани. Истражувачот кој ја проучува разновидноста на габите, Алистер Мактагет, за програмата Radio изјави дека доколку се консумираат магични печурки, потребна е предпазливост.
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison, but when people eat that slug poison they have a profound experience, a very rewarding experience, and it's likely that people will continue doing magic mushrooms, and why we're seeing the changes in legislation in Australia.
Директорот на Комисијата за верски прашања Даријан Сотировски поднел представка до Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација, поради тоа што смета дека македонците се дискриминирани од Општина Тетово и од градоначалникот. Сотировски како конкретен пример го наведува настанот на 12 април на Тетовскиот градски стадион. Во представката Сотировски истакнува дека тој и жителите со македонска национална припадност се дискриминирани по основа на потеклото, националната припадност и јазикот. Понатаму Сотировски вели дека како граѓани имаат равноправно право за политиката, проектите и настаните на општината во кои учествуваат преку плаќањето даноци да бидат информирани на македонски јазик и на настанот да се чувствуваат добредојдени, нивната култура да е подеднакво представена, да има изведувачи македонци, водителот да говори на македонски јазик, да се виори македонското знаме и да се интонира македонската химна. Сотировски побара на ревијалниот натпревар да учествуваат фудбалски ветерани и македонци и да бидат удостоени и македонските фудбалски клубови. Тој го нарече постапувањето на општината дискриминирачко и дека ги сегрегира граѓаните. На крајот од својата представка, директорот на Комисијата за верски прашања Даријан Сотировски наведе дека е убеден дека големото мнозинство жители на Тетово од различна припадност се согласуваат дека градот може да оди напред само кога е пријатно место за живење. Министерката за внатрешни работи Клеир О'Нил вели дека владата е подготвена за каква било одлука што ќе донесе Високиот суд, бидејќи разгледува уште еден случај за имиграција што може да има последици за другите. Адвокатите на иранец кој одбива да соработува со наборите за негово депортирање, ќе излезат пред судот дениска и ќе побараат негово ослободување во заедницата. Човекот пристигнал со брод пред повеќе од една деценија и вели дека ако биде депортиран во Иран, ќе биде прогонет затоа што се идентификува како бисексуалец. Клеир О'Нил изјави за каналот 7 дека владата е подготвена.
We have very strongly argued that we should be allowed to continue to detain this person. I can tell you viewers, of course, that we are prepared for every eventuality in terms of what decision is made about this, but please understand, at the moment we are empowered to keep that person in detention and he is in detention.
Владата на Соединетите Американски држави обезбеди гаранции побарани од Високиот суд во Лондон што би можело да го отвори патот за екстрадиција од Обединетото кралство на основачот на Wikileaks Джулијан Асанж. Минатиот месец Високиот суд пресуди дека без одредени американски гаранции на Асанж ќе му биде дозволено да поднесе нова жалба против екстрадицијата за да се соочи со обвиненијата за објавување на доверливи американски воени досиеа и дипломатски телеграми. Тие гаранции што во американско судење тој може да се подпре на првиот амандман за правото на слобода на говор, дека нема предрасуди при судењето поради неговото австралиско државјанство и дека нема изгледи за нови обвиненија што би можеле да резултираат со смртна казна, сега се доставени до судот. Министерот за одбрана Ричард Малс се очекува да ги открие намалувањата на програмите во обид да ги финансира клучните области во рамките на прегледот на Австралиската војска. Во обраќањето до Националниот прес-клуб во Камбера, господинот Малс се очекува да објави нова стратегија за национална одбрана. Владата го објави одбранбениот стратешки преглед во април минатата година, според кој австралиските одбранбени сили повеќе не се погодни за намената. Се очекува новите проектили и беспилотни летала да бидат приоритетни според промените. И во тенисот Рафаел Надал го одигра својот прв надпревар на земјена подлога од 2022 година и го победи Флавио Коболи со 6-2, 6-3 на турнирот Барселона Опен. Надал го совлада својот противник за 1 час и 25 минути. Победата постави средба во второто коло со австралијскиот број 1 Алекс де Минор. И од најновата курсна листа, денеската на австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,64 американски долари и за 36,86 македонски денар. А додека 1 американски долар се менува за 57,49 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 32, Аделајд облачно 20, во Мелбурн силни врнежи од дожд до 18 степени, во Хобарт повремен дожд 19. Делумно облачно и 20 за Камбера, а во Сиднеј повремени врнежи 24. Во Брисбен повремен дожд 28, Дарвин местимични врнежи од дожд 34 и во Алис Спрингс сончево 28. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.